Pirms pašvaldības deputāta statusa likuma grozījuma skatīšanas galīgajā lasījumā priekšlikumus iesniedza gan iepriekš noraidītā risinājuma atbalstītāji, gan pretinieki. 21 koalīcijas deputāts no Reformu partijas vienotības un daži no Nacionālās apvienības iesniedza normu, kas ir ļoti līdzīga iepriekšējai. Pilnvaru ierobežojumi skartu deputātus, pret kuriem būtu uzsākta krimināla vajāšana par smagu vai sevišķi smagu noziegumu. Tomēr priekšlikums ir papildināts, stāsta vienotības frakcijas deputāts Aleksejs Lauskutovs.
Lielākā atšķirība ir tā, ka tagad nepieciešams, lai ģenerāla prokurors apstiprinātu procesa virzītāja, proti prokurora, sagatavotu informāciju attiecīgais pašvaldības domī par to, ka ir uzsakta krimināla vajāšana. Mēs uzskatām, ka ģenerāla prokurora piedalīšanas tāda lēma pieņemšana nodrošina papildus kontroli par viņa padotu prokuroru rīcību uzsakot kriminālu vajāšanu. Mēs ceram, ka tas mazinās opozīcijas un to deputātu bāžas, kas neatbalstīja priekšlikumu iepriekšējā reizi, ka varbūt zināmas patvaļa vai iespējams ļaunpratība no prokuroru puses.
Bez opozīcijas pirms divām nedēļām piedāvāto normu neatbalstīja arī Nacionālās apvienības vairākums. Šonedēļ Saeimā saņems šī politiskā spēka pārstāvja, Tieslietu ministra Jāņa Bordāna parakstīts atzinums, kurā teikts, ka arī iepriekšējais variants nenonāktu pretrunā ar Satversmi. Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs un viens no Nacionālās apvienības līderiem Gaidis Bērziņš balsojumā bija atturējies, turpina Bērziņš.
Ministrija ir paudusi šo te viedokli vairāk vērtējošos juridiskos aspektus. Šobrīd tas ir arī tā skaitā politiskās izšķiršanās aspekts, bet nu, droši vien, kad ir ļoti precīzi jādefinē tas, ko teica juridiskais birojs arī tā skaitā juridiskās komisijas sēdē, proti kāds ir šo grozījumu leģitīmais mērķis. Tātad uz to ir jābūt ļoti precīzi atbildē tieši no deputātu puses, vai šis līdzeklis, kas tiks izvēlēts, no viens vai otrs līdzeklis noteikti tiks izvēlēts, ir samērīgs, respektīvi, vai nav kāds samērīgāks līdzeklis, teiksim, tiesību ierobežošanai šajā te gadījumā. Tā kā arī uz šiem jautājumiem ir jāroda atbildes, un es domāju, tad mēs varam virzīties uz priekšu.
Tagad Bērziņš un vēl seši Nacionālās apvienības deputāti rosina, ka pilnvaras būtu jāierobežo deputātam, kurš apsūdzēts par noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā. Šādā redakcijā likums neattiektos uz Ogres vicemēru un visu Latvijai valdes locekli Egīlu Helmani. Viņš ir apsūdzēts par izspiešanu grupā, par ko atbildība paredzēta krimināla likuma nodaļā noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu. Aivaram Lembergam Ventspils pilsētas domas deputāta pilnvaras tiktu ierobežotas arī šādā variantā, jo viņš ir apsūdzēts arī par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu pārkāpšanu un neatļautu piedalīšanos mantiskos darījumos. Tā varētu notikt arī tad, ja Saeima atbalstīs variantu, ko piedāvā Latvijas pašvaldības savienība un Zaļo un Zemnieku savienības valdes priekšsēdētājs Uldis Augulis. Tas paredz pilnvaras ierobežot, ja deputāts būtu apsūdzēts par tīšu noziegumu. Tomēr ir kāds āķis. Par pilnvaru ierobežošanu balsotu dome. Turklāt tikai pēc tam, kad saņemtu procesa virzītāju uzziņu par pierādījumiem, kas pamato deputāta vainu. Ar LPS saskaņoto ieceri skaidro Augulis.
Līdzīgi kā Saeimai, ka lēma Saeimā, un tāpēc jau nevajag izslēgt pašvaldību domu, kas ir sabiedrības ievēlēta. Noteikti domas, ka kaut kādu mans institūciju vispār nolikt tādu, kas nav nekāds lēmējs. Vai tā ir tiesa, vai tā ir doma, nu, lai piešķīros ar domu. Nu, protams, mēs koordinējam.
Tikmēr saskaņas centra deputāts Andrejs Elksniņš uzskata, ka problēma jārisina no cita gala.
Es uzskatu, ka pirmsvēlēšanu laikā dažas koalīcijas partijas ļoti būs uzmanība vēl te šim likuma projektam, kurš acīm redzam ir virzīts attiecībā pret valstī dzīvojušiem vien dažiem cilvēkiem. Un šajā konkrētajā gadījumā mūsu priekšlikumi ir pilnveidot kriminālu procesa likumu un pātrināt lietu izskatīšanu attiecībā uz gadījumiem, kad amatpersonas ir iesaistītas noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā.
Ar priekšlikumiem tagad strādā Saeimas valsts pārvaldes komisijas darba grupa, tāpēc likumprojekta galīgajā variantā iespējama vairāku ideju kombinācija. Ivo Leitāns, Latvijas radio.